السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ عملی اصلاح کے لیے
نہید بن کلور کم فولور پر پنگیسا چہاسن جات ریفورمس پرکتی کے پنگیسا چہ وش دمیشت اترہے چی نیریون براپا دے کم فولور سے چیلت یان میتت چہ مونتی پردور نیریو پر تی لارگوار اتو. Kisha thënë se nëse njeriu fiton forcën e vullnetit, dijen e saktë e të plot dhe forcën e veprimit, atëherë mund të luftojë me veset pengesat që has në mes gjatë reformimit të vetvetes. Sepse njeriu tregon dobësi në vepra atëherë kur nuk ka forcën e vullnetit, ose kur nuk di se cilat janë veprat e mira e cilat janë të këqija, ose kur forcën e veprimit e ka kaq të dobët sa që nuk mund ta bëj qëndresën e duhur përballë ligësisë. Kështu që është shumë e rëndësishme që të forconi vullnetin, ta plotësoni mungesën e dijes e ta fitoni forcën e veprimit. Për sa i përket forcës së veprimit, atë mund ta fitojë njeriu vetë me përpjekjet e tij. Por në disa raste i duhet edhe ndonjë mbështetje e jashtme. Pra, këto gjëra ju kam treguar në fjalimin e kaluar. Sot do ta shtjelloj këtë temë më gjerë me disa shembuj, siç ju kam thënë edhe në fjalimin e kaluar që kjo temë ka nevojë të shtjellohet gjerësisht. E kemi kuptuar pra që e para nga tri gjërat që i duhen njeriu për reformën e tij praktike është forca e vullnetit. Çfarë do të thotë forca e vullnetit? Tani disa prej nesh edhe mund të çuditen nga kjo pyetje, duke kujtuar se përgjigja dihet nga gjithkush. Gjithë din se vullneti ose forca e ti është këmbëngulja e njeriut për të arritur një punë të caktuar. Por, unë dua të lexoj një fragment nga shkrimet e Hazret Kalifit të dytë të Mesihut të premtuar, Allahu e mëshiroft, në të cilin ai e sqaron shumë bukur se kuptimi i forcës së vullnetit ndryshon në bazë të veprimit që bën njeriu. Kjo është një pikë themelore të cilën mund të praktikojmë vetëm nëse e dim. Pra, ne duhet të dim se në çështjet fetare, cila është forca e vullnetit? Në çështjet e fesë, forca e vullnetit në fakt është besimi. Forca e veprimit gjithmonë rritet në bazë të rritjes së besimit. Nëse njeriu ka besimin e fort, pra ka lidhje të fort me Zotin e Madhrishëm, edhe punët e ti realizohen rrjedhshëm. Ai e kalon çdo vështirësi përmes ndihmës së Zotit, nëse ka pra forcën e besimit. Besimi i flak në ajër, pengesat apo vështirësit që njeriu has gjatë reformës praktike. Këto nuk janë thjesht mendime, por ne kemi parë vetë shembuj praktik të këtij fakti. Kur i hedhim një sy kohës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, befasohemi duke parë dallimin e madh midis gjendjes së sahabëve të tij, duke parë dallimin e madh në gjendjen e sahabëve të tij para dhe pas besimit. Kush ishin ata që e pranuan profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Cila ishte gjendja e tyre për nga veprat? Historia na dëshmon se prej atyre që pranuan profetin sallallahu alaihi wasallam ishin edhe të tillë, të cilët më përpara ishin vjedhës, ishin edhe grabitës, ishin edhe imoral, ishin edhe të tillë të cilët nuk ngurronin të martoheshin me nënat e tyre ose t'i ndanin ato në mes vete si pronë të tyre. Ishin edhe të tillë të cilët vrisnin vajzat e tyre. Ishin edhe kumargjin që gjatë gjithë kohës me kumarin merreshin. Ishin edhe pianec, madje pianec të pakund shoqë. Pianecët krenoheshin për vesin e tyre. Bënin garë se kush mund të pinte më shumë se tjetri. Një i tillë që ishte edhe poet, në një varg të tij krenohet duke thënë se unë jam ai që pi gjatë natës sa herë që më del gjumi, ndërsa ujin se prek fare. Po kështu edhe kumargjiu krenohet për kumarin e tij duke thënë se unë jam ai që derdh gjithë pasurinë në lojë dhe derdh edhe atë që fitoi. Sot ndoshta edhe kumargjiu më i madh nuk deklaron një gjë të tillë kaq hapur. Pra kjo ishte gjendja e tyre. Por historia na dëshmon edhe faktin që të njëjtët kur e pranuan profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si u ndryshoi tërësisht kjo gjendje? Si ata sollën një revolucion në jetën e tyre? Çfarë force të papar ata fituan në vullnetin e tyre fal besimit? Befasohemi. Si u arrit gjithë ky revolucion në një periudhë kaq të shkurtër? Sapo e pranuan besimin, ata morën vendimin që tashmë do ta fuqizonin e forconin zemrën për ta vepruar sipas besimit. Ata ishin të vendosur që tani e tutje nuk do të bonin asnjë hap kundër porosive të Zotit të Madhërisëm. Ata ishin të vendosur për të pranuar si fjalë të fundit çdo porosi të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E ata ishin aq të fortë e të palëkundur në këtë vendimarrje, sa që dobësia e veprave të tyre u zhduk përballë vendimit të tyre. Ata ishin të gatshëm edhe për të pranuar vështirësit nga më të rrezikshmet, dhe jo vetëm që u treguan të gatshëm, por pikrisht fal forcës së vullnetit arritën t'i flaknin dobësitë e tyre tej e tutje, ashtu si që flakni lumë i furishëm një fije bari. Fola për alkolin pak më sipër, duke treguar se si arabët e pinin dhe sa shumë krenoheshin për të. Çfarë i bën alkoli njerëzit? Njerëzit e këtyre vendeve gati për ditë shohin shembuj të pianecëve në për rrugë. Një pianecë vërtitet edhe në rrugët e xhamisë son, pra të xhamisë Fazl. Dhe ai për herë mban vetëm kanaqe alkoli në dorë. Jeton në rroba të leckosura, por blen alkol. Më than se ai është njëri i shkolluar dhe dikur ka qenë edhe inxhinier. Sidoqoftë, tani edhe për shkak të moshës nuk bën ndonjë punë. Gjithë ndihmën që merr nga bashkia e harxhon për të blerë pije alkolike. Kalon jetën rrugëve. Alkoli ja dëmtoi atij edhe aftësinë mendore. Është thuajse i sakatuar i gjor. Kur është në gjendje të dehur, njerëzit kanë frikë nga ai. E kam parë edhe vetë shumë herë. Ai ndalon gratë që ecin në rrugë, ndërsa gratë, edhe pse jetojnë në këtë shoqëri, pra janë gratë angleze, por prapse prap fytyrat e tyre shprehin vetëm frikë kur ndeshin me të. Pra deri në kaq ekstrem e katandisi pirja e alkoolit. Ka plot pianecë që në zemërim e sipër nuk ngurojnë të shajnë as prindërit e tyre, të bojnë veprime anormale. Më kujtohet kur isha në Ghana, pra në Afrikë, shërbeja në një projekt bujqësor të xhamatit pranë qytetit Male. Shtëpia ku unë qëndroja nuk ishte avlli, pra e gjithë shtëpia ishte pamur rrethues. Atje gati të gjitha shtëpit kështu ishin. Këtu zakonisht çdo shtëpi ka një avlli, ose disa kanë obor në pjesën e pasme, por atje shtëpia jonë nuk ishte obor, as para e as mbrapa. Ishte një shtëpi e vogël. Për jashta parkonim një makinë, nuk kishte as porte, as mur, edhe gjendja ekonomike e vendit ishte e keqe ato ditë. Shpesh bëheshin vjedhje, sidomos atyre gjërave që liheshin për jashta. Tashmë edhe këtu kanë filluar vjedhje, madje thyen edhe dyert për të vjedhur. Sidoqoftë, në atë kohë gjendja ekonomike në Ghana ishte e rëndë dhe për këtë arsye nuk kishte paqe në vend. Unë kisha caktuar një roje, makina jonë për shkak të rregullimit që kishim bërë nuk kishte vend të posaçëm për gomë rezervë. Dhe për këtë arsye gomën rezervë unë e lija jashtë makinës. I kisha thënë rojes që ta ruante gomën në veçanti sepse shpesh i vidhnin gomat. Ai roj pinte shumë. dhe shpesh vinte në gjendje të dehur. Përpiqe ta ngrinte gomën, por rrëzohej për tokë para se t'i binte goma. Një ditë pash që ishte i dehur, aq sa ishte shtrirë barkas për tokë. Kur e zgjova, filloi të fliste për qartë. Unë si thash gjë, sepse dija që do të fillonte të më shante edhe mua. Të nesërmën, kur ai u qetësua, kur i uku deja, i thash, nuk ka nevojë të vish më në punë. Filloi të më përgjironte shumë. Pastaj e mbajtëm, dhe edhe ai mori mend dhe pinte në një kohë që kur i afrohe orari i punës, i largohe gjendja e dehur, ose ndoshta kishte filluar të pinte më pak. Por pjanetësët nuk mund të përmbahen. Edhe ai, pas një farkohe, i u rikthye rutinës së mëparshme. E kam fjalën që në gjendje të dehur, njeriu nuk e mban dot nën kontroll as veten e as gjuhën. Kur i kalon ndikimi i dehjes, nëse i tregon se ke thënë kështu, ai të mohon kategorikisht dhe thot se asgjë s'kam bër e as nuk kam thënë fjalë të tilla. Hazret Kalifi i dytë i Mesihut të premtuar radhiyallahu anhu tregoi ngjarje të një personi me të cilin ai kishte rastisur të udhëtonte bashkë në tren, dhe i cili vinte nga një familje shumë fisnike, madje ishte djalë i një veziri që jetonte në Punç, pra në veritë e Indis. Duke qenë i dehur në atë tren, ai fliste fjalë të tilla që një njeri normal kur nuk mund të guxojë të flasë para të tjerëve. Hazret Kalifi i dytë thot, deja me alkol i vë perde mendjes së njeriut, duke e çmendur thuajse. Por nga ana tjetër, ne shohim një revolucion të jashtëzakonshëm të sjell nga forca e vullnetit, të cilin disa jo musliman nuk arrin ta besojnë. Kjo forcë e vullnetit nuk ishte tjetër veç se forca e besimit që ndjekësit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishin. Shembullin e saj e dëshmojmë në rrëfimin që tregon se sahabët një ditë ishin mbledhur në një shtëpi ku të gjithë pinin në dyert e mbyllura. Deri atëherë nuk kishte zbritur urdhri i ndalimit të pirjes së alkoolit. Muslimanët as nuk kishin ndonjë hezitim për konsumimin e alkoolit. Ai që kishte dëshirë e pinte sa të donte, dhe kështu disa njerëz edhe deheshin. Edhe në atë mbledhje, pjesëmarrësit e kishin zbrazur një shtamb të alkoolit, Shtamba e alkoolit zakonisht është disa gallonesh. Edhe thot Kalifi i dytë, dhe po e hapnin shtambën tjetër. Ndërkohë dëgjuan lajmtarin i cili thoshte se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam sipas urdhrit të Zotit e ndaloi pirjen e alkoolit. Njëri u ngrit në gjendje të dehur dhe tha se po dëgjonte diçka rreth ndalimit të alkoolit dhe porositi shokët që të dilnin jashtë të verifikonin. U ngrit tjetri i dehur edhe ai, i cili e theu shtambën e alkoolit me shkopin e tij. Kur të tjerët e pyetën se ç'po bënte dhe se së pari të verifikonte të paktën se për kë ishte urdhri, ai ju përgjigj: ta zbatojmë urdhrin një herë e pastaj të sqarohemi. Pra, sipas tij, derisa e kishte dëgjuar urdhrin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, puna e parë ishte zbatimi i tij. E pastaj do të linte pyetja se cilat ishin kufizimet e urdhrit. Pra, ky është ai dallim i madh që shohim midis sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të tjerëve. Kam folur pak më parë se sa shumë degradohen njerëzit pra që pinë alkohol. Po ti merrni gotën e rakis në një alkoolisti, ai bëhet gati edhe për t'ju vrarë. Ngjarje të tilla shpesh ndodhin këtu nëpër klube e bare. Vetëm para pak ditësh gazetat kishin një lajm të tillë që një i dehur në një klub kishte vrarë dikë. Alkoolistët madje bëhen agresiv edhe sikur të dëgjojnë ndonjë fjalë kundër dëshirës së tyre. Pra, ata nuk e kanë normale as aftësinë mendore e as gjuhën. Nuk duan t'ia dinë as për prindrit. Bëjnë veprime në mënyrë të pakontrolluar. Në gjendje të dehur, atyre nuk u intereson as ligji e as nuk kanë frikë nga dënimi. Por te sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam shohim që forca e vullnetit të tyre e mbizotroi gjendjen e tyre të dehur. Edhe pse ishin të dehur, pra edhe pse ata ishin të dehur, kishin përfunduar një shtamb dhe ishin gati të hapnin shtambën tjetër, u bie në vesh zëri i lajmëtarit i cili thotë se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam mori urdhrin prej Zotit që pirja e alkoolit tashmë është e ndaluar dhe dehja e tyre zhduket për një herë. Ata së pari e thyen shtambën e pastaj verifikojnë nga lajmëtari për detajet e urdhrit. Kjo nuk kishte ndodhur në një shtëpi e as me disa njerëz. Thuhet se në shumë shtëpi të Medinës kishte plot alkool dhe në shumë prej tyre njerëzit e pinin, por sapo u përhap lajmi i zbritjes së këtij urdhri, kaq shumë shtamba janë thyer saqë në rrugicat e Medinës alkooli atë ditë derdhe si ujë. Çfarë force befasuese vallë është kjo? Hazret Kalifi i dytë vjen, kjo forcë e vullnetit është e tillë që asgjë nuk mund të qëndrojë si pengesë përballë saj. Forca e vullnetit e përfshin gjithçka. Ata që janë të pajisur me këtë forcë janë Aleksandër të botës shpirtërore. Kudo që shkojnë e ngado që kthehen, shejtani vazhdon të dorëzohet para tyre. Edhe malet e vështirësitë t'ju vinë përballë, do të qahen para tyre sikur të jenë një copë djathi. Pra, nëse do të fitoni këtë lloj force të vullnetit e këtë lloj besimi, atëherë nuk ka nevojë të përdorni mjete të tjera për reformën praktike. Revolucioni i reformës praktike i shkaktuar para 14 shekuish nga forca e vullnetit ishte aq i gjerë që nuk mund t'ia gjejmë shembullin me përmasa të tilla askund tjetër në botë. Kjo është befasuese. Disa shembuj të ti e gjejmë edhe tek ndjekësit e shërbëtorit të vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra te sahabët e Mesihut të premtuar alaihi salam. Pirja e duhanit, edhe pse nuk është haram, pra nuk është e ndaluar, Mesihu i premtuar alaihi salam e quan të papëlqyeshme. Dhe në një vend tha, Po të ekziston të pirja e duhanit gjatë kohës të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbase ai do ta ndalonte. Pra duhani është gjithsesi një ves dhe krijon varësitë e njerëzit. Gjatë një udhëtimi me Mesihun premtul Islam, kur kishte shprehur pakënaqësinë e tij ndaj duhanit, sahabët e tij që kishin duhanin, një duhan tradicional, huka si quhet ajo, e thyen dhe nuk ju afruan më pirjes së duhanit ndonjëherë. Sipas tyre, pasi vën re pakënaqësinë me Mesihun premtul Islam, nuk u shkonte mendja fare te duhani. Disa të tjerë të kohës së Mesihut premtuar Islam ishin të përfshirë në veset të tjera, por pas pranimit të Ahmediatit edhe ata hoqën dorë nga ato. Madje ishte edhe i tillë që nuk duronte dot pa konsumuar alkool, por pasi u bë Ahmedian edhe ai hoqi dorë nga alkooli. Pra edhe ne duhet të japim shembuj të tillë. Për të hequr dorë nga të këqijat, nuk duhet të kemi nevojë për frikën ndaj ligjit, ndaj shoqërisë apo ndaj prindërve. Por ne duhet i largojmë të këqijat nga vetja për shkak se Allahu i Madhrishëm dhe i dërguari i Tij na ka ndaluar nga ato vesë, nga ato, ose në këtë kohë Mesihu premtuar Islam na ka ndaluar nga ato. Në vendet islamike, alkoli nuk shitet hapur. Për Pakistanin e di që ligji e ndalon. Por njerëzit fshehurazi bëjnë raki të ndryshme që pinë dhe ato i dehin edhe më shumë. Ndërsa shtresa e pasur e njerëzve siguron me mjetet e tyre edhe pije të shtrenjta alkolike. Përveç kësaj, kam parë që disa student në për universitete konsumojnë shurupe me përvërje alkolike, sidomos shurupe për koll, dhe gjejnë kënaqësinë e tyre në këtë mënyrë. Ato u dëmtojnë shumë shëndetin, sepse ato kanë edhe ilaçet e tjera brenda. Në shoqëri të tillë, ahmedianët duhet ta mbrojnë veten, duke forcuar edhe më shumë forcën e vullnetit të tyre. Tani edhe këtu në vendet europiane, përveç dehjeve të tjera, njerëzit shërbehen me dehje tradicionale të quajtur shishe në për restorante që janë shumë të rrezikshme, sidomos në restorantet muslimane. Po ashtu edhe në Amerikë shërbehet një lloj dehje me emrin hookah. Më thanë se edhe këtu disa dje me vajza e përdorin shishe, duke nxjerr justifikime se ajo nuk i de, ose nuk u bën dëm nëse e pinë nga pak. Mbani mend, ky konsum i her pas hershëm do t'ju shpije një dit në dehje të mëdha aq thellë, sa që nuk mund t'ja dilni dot. Pra, që tani duhet të punoni me forcën e vullnetit tuaj dhe të shpëtoni veten nga kjo ligësi. Kthehuni te besimi juaj, sepse vetëm afshi i besimit mund t'ju adhurojë forcën e vullnetit, ju bën të merrni vendime madhore, siç e kemi dëshmuar në jetën e sahabëve. Përndryshe, vetëm ligji nuk është i mjaftueshëm të krijojë pengesa të duhura për njerëzit që janë të përfshirë në këto vese. Siç u kam treguar për Pakistanin, një vend ku ka edhe ligj për ndalimin e alkoolit, edhe alkooli nuk gjendet lehtë. Prapë se prapë njerëzit e gjejnë me rrugë të tjera dhe e pinë. Ishte bërë një përpjekje edhe në Amerikë dikur, kur ndalua shitja e alkoolit në mënyrë të hapur. Njerëzit gjetën një mënyrë tjetër, filluan të konsumonin alkoolin, pra spirit, siç thuhet në anglisht, që përdoret, alkolin që përdoret në për klinika, dëmet e këtij lloji alkoli janë shumë të mëdha. Në Amerikë njerëzit vdisin nga konsumimi i tij. Kalifi i dytë Mesihut pejgamberi selam radhiyallahu anhu thotë se nga që ata nuk kishin forcën e besimit, ligjet e shtetit nuk u hynë në punë, edhe atë shumë të varur ishin nga deja, pra njerëzit atë shumë të varur nga deja, sa që dëmtonin veten duke konsumuar alkolin që përdoret në për spitale. Më pas, qeveria bëri ndryshime në këtë ligj dhe lejoi të pinin alkol vetëm me rekomandimin e mjekut. Ky ndryshim solli një tjetër rezultat. Mjekët filluan të lëshonin certifikata të panevojshme në këmbim të parave. Sidomos ata mjek që nuk u ecte puna gjetën një rrugë të mirë të mitmarrjes duke u lëshuar certifikata atyre që donin të pinin alkol me çdo çmim. Më në fund erdhi një kohë kur ligji u gjunjëzua para leksisë dhe tani më alkoli shitet në çdo vend me kushtin e moshës së lejuar. Mosha e lejuar diku është 21 vjeç, diku 18 dhe diku, siç thon, edhe fëmijët nën moshën 18 vjeçare, nëse janë të shoqëruar me ndonjë të rritur, mund të blejnë pije të caktuara alkolike. Këto janë justifikime për t'i vënë perde pamundësisë së ligjeve të tyre. Sa më shumë që po zhvillohen këto vende, aq më shumë po kalohen ligje të cilat u hapin shteg ligësive të ndryshme. Kur nuk arrin të ndalin ligësin, pra kur nuk arrin të ndalin ligësin, i zbusin ligjet që ajo të përhapet. Por në porositë e Zotit të Madhrishëm, ligësia gjithnjë mbetet ligësi. Zoti nuk është i varur nga pëlqimi ynë. Përkundrazi, duhet të jemi ne plotësisht të varur nga porositë e tij, nëse duam ta bëjmë reformën e veprave tona. Kjo reformë do të vijë në jetë atëherë kur edhe gjendja jonë e besimit do të jetë e shkallës më të lartë. Nga populli të cilin bota e zhvilluar e sot me e quan të prapa mbetur e analfabet, kishin dalë edhe njerëz të tillë, të cilët me afshin e besimit të tyre e flakruan dejen, e bën reformën e veprave, vendosën flamurin e përsisë të tyre në një botë të tërë dhe arritën t'i prinin asaj në gjurmët të tyre. Pra, jini të qartë që në çështjet fetare forca e vullnetit është pikrisht forcimi i besimit që ju mban të qëndrushëm për të bërë vepra të mira dhe ju liron nga ligësit. Bashkë me forcën e vullnetit, si që kam treguar më përpara, duhet ta kemi edhe forcën e dijes. Dobësit që shfaqen në vepra për shkak të mos dijes largohen vetëm nga forca e dijes. Një shembull i thjesht i kësaj është i fëmijës që nga mosdija fillon të bëjë veprime që i bëjnë dëm. Disa fëmijë, për shembull, prirën të hanë dhe sepse nuk dinë dëmin e veprimit të tyre. Vetëm kur mësojnë për të, përpiqen të frenohen. Për shembull, një vajzë që njoh shkullte flokët e saj gjatë në gjumë e plagoste veten. Tani, duke u rritur, po kupton se ky veprim është i dëmshëm për veten e saj dhe po përpiqet të heqë dorë nga ai. Pra, kur njeriu fiton dije, i largon vesjet të tilla. Në të njëjtën mënyrë, ai që ka pak frikë ndaj Zotit të Madhrishëm, nëse e ndërgjegjësojmë siç duhet, pra atë njeri, për mëkatin dhe mospëlqimin e Zotit të Madhrishëm, edhe ai shpëton nga mëkati. Së treti, reforma praktike nuk realizohet edhe atëherë kur ka mungesë të forcës së veprimit. Disa njerëz ndoshta mendojnë se po përsëriten këto gjëra. Padyshim që këto po përsëriten, por po përmenden nga këndvështrime të ndryshme në mënyrë që t'i kuptoni. Duhet ta dini se edhe mungesa e forcës së veprimit ka disa arsye. Njëra prej tyre, për shembull, është shprehia ose zakoni. Një njeri mund të ketë edhe forcën e vullnetit, edhe dijen, por për shkak të shprehisë së tij nuk largohet dot nga ligësit, dhe kështu tregohet i dobët në reformën praktike. Ose një tjetër që di se si mund ta gjej afrimin me Zotin, por dashuria e tij ndaj ndjenjave të veta ose frika nga dëmi material e mbizotrojnë dhe e privojnë nga afrimi me Zotin e Madhrishëm. Njerëzit e tillë në vend që të kërkojnë ilaçin brenda vetes së tyre, duhet ta kërkojnë atë jashtë saj, sepse vetëm me ilaç të jashtëm atyre mund të përmirësohet forca e veprimit. Ata kanë nevojë për mbështetje të duhur dhe ata përmirësohen vetëm kur e gjejnë atë. Prandaj u duhet të kërkojnë mbështetjen e përshtatshme për të sjellë reformë në jetën e tyre. Një njeri që di paraprakisht që nëse bën mëkat, e kap zemërimi dhe mospëlqimi i Zotit, atëherë këshillat tona për t'i ngjallur atij frikë ndaj Zotit ose dëshirë për ta fituar afrimin me Zotin nuk do të sjellin asnjë dobi. Sepse këto gjëra ai i di. Ai e ka edhe forcën e vullnetit, por jo të plot. Ai e ka dijen, por dashuria dhe frika ndaj Zotit nuk i bëjnë ndonjë ndikim, për shkak se i është ndryshkur zemra. Në rastin e tij duhet diçka tjetër. Ai nuk i druhet Zotit, sepse nuk arrin ta shohë atë. Njeriu i tillë zakonisht u druhet disa njerëzve të caktuar. Prandaj influenca e një personi tjetër ose e diçkaje tjetër materiale mund të sjellë reformë tek ai. Me kusht që ajo influencë ti mos i imponohet me frymë politike, siç i imponojnë frikra njerëzit dhe ligjet e botës së sotme materiale. Sidoqoftë, njerëzit e të trija llojeve ekzistojnë dhe ekzistojnë edhe sëmundje të tilla shpirtërore që kam përmendur. Ka të tillë pra që janë të dobët në vepra për shkak se besimi i tyre nuk është i plot. Ka edhe të tillë që janë të dobët në vepra për shkak se nuk kanë dije të plot. Dhe ka edhe të tillë që kanë edhe besim, edhe dije, por për shkak të ndikimeve të jashtme, ata janë ndryshkur kaq keq sa që të dyja forcat e përmendura nuk u mjaftojnë dhe u duhet një ilaç i jashtëm, një mbështetje e jashtme, si që jepet mbështetje një kocke të thyër me alqi nga jashtë që ajo të forcohet. Disa herë vendosen edhe hekura duke operuar trupin në mënyrë që kocka të marrë veten, edhe shohim që dalë nga dalë kocka lidhet përsëri e forcohet edhe vjen në gjendje si që ishte më parë, dhe atëherë hiqen mbështetjet që ishin vënë. Në të njëjtën mënyrë, disa njerëz kanë nevojë për mbështetje për një kohë të caktuar që ata dalë nga dalë të rimarin veten e të forcohen, gjërsa të aftësohen për t'i larguar dobësitë e tyre në vepra. Si që kam thënë edhe në hutben e kaluar, që sistemi i gjematit tonë përgjegjësit e xhamatit ton, organizatat tona ndihmëse të luajnë rolin e tyre për të bërë mjete të largimit të këtyre dobësive në vepra tek njerëzit. Por nëse përgjegjësit vet nuk kanë forcën e duhur të vullnetit, nuk kanë dijen e plot ose e kanë të dobët forcën e veprimit, si mund të bëhen mbështetje për të tjerët? Prandaj, për përparimin e xhamatit ka nevojë që të kontrollohet çdo element i sistemit. Madje çdo ahmedian të analizojë veten e tij e të bëjë reformën e duhur dhe të bëhet gati për të bërë mbështetje për shokët e të afërmit e tij që janë të dobët, në mënyrë që çdo individ i xhamatit të aftësohet për të arritur nivele të larta të reformës së veprimit, e kështu të arritë të fitoj afrimin me Allahun e Madhërisëm. Allahu na e mundsof gjithneve këtë gjë. Në fund të fjalimit, pas namazit të gjumas, të të udhëheq një gjenaze, kemi një lajm trishtues të martirizimit të Arslan Sarvarit, i cili ishte nga Rawalpindi i Pakistanit. Pra, pas namazit të gjumas, do të udhëheq gjenazen e ti gajep. Ahmediati në fisin e ti ka ardhur përmes babait dhe gjyshit të ti, të cilët e pranuan xhamatin Ahmedia në vitin 1973. Gjatë kohës së kalifit të tretë, pra babai dhe gjyshi i tij pranuan Ahmediatin, kurse nëna e tij është ahmediane e lindur. I dashur Arslan Sarvari, i dashuri Arslan Sarvari u martirizua më 14 janar. Ai ishte 17 vjeç dhe ishte student i inxhinierisë në Islamabad. Natën e 13 dhe 14 janarit, Arslani ishte i angazhuar me dy shokët e tij johmedian në zbukurimin e rrugicës së tyre me rastin e kremtimit të ditëlindjes së profetit, që bëhet më 12 të muajit Rabiul Awwal. Ndërkohë një makinë dhe një motor erdhen dhe ndalën në fund të rrugicës. Dy njerëz dolën nga makina dhe morën një qese me ngjyrë të bardhë nga kazani i plerave. Arsalani dhe dy shokët e tij i vunë re dhe menduan se duhet të ishin njerëz të dyshuar. Vendosën të zgjonin njerëzit e tyre të mëdhenj. Arslani bërtiti për të sjellë në vëmendje gjithve. Ndërkohë, një tjetër njeri doli nga makina dhe në fillim qelloi 2 apo 3 herë në ajër. Djemt vrapuan në drejtimin tjetër duke bërtitur. Njeriu i ndoqi dhe i qelloi 3 ose 4 herë. Arslani gjendej në mes të dy shokëve të tij gjatë vrapimit, gjatë ikjes pra. Duke vrapuar, një herë ai ktheu kokën dhe pikrisht në atë moment atë e qelloi një plumb në kokë, duke e rrëzuar për tokë. Edhe shokët e tjerë ushtrin në tokë, por mbrapa makinave që ishin të parkuara atje. Sulmuesit u larguan. Spitali ishte afër nga vend ngjarja dhe Arslani me një herë u qua atje. Mjekët bën çmos për ta shpëtuar jetën e tij, edhe pse ata kishin thënë paraprakisht që ishte vështirë të mbijetonte, sepse plumbi e kishte qelluar në tru. Pas 3 orësh Arslani ra dëshmor. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Allahut dhe tek Allahut do të kthehemi. Arslan Sarvar ishte një djalë shumë i dashur. Shumë jo ahmedian morën pjesë në varrimin e tij dhe shprehen në ngushëllimet e tyre. Me bekimin e Zotit, ai kishte bërë edhe vasiat, pra kishte bërë testamentin që 1/10 e të ardhurave të tij të shkojë xhamatit për rrugën e Zotit. Ai vasiatin e kishte bërë që në moshën 14 vjeçare dhe aktualisht shërbente në Khudam, pra në organizatën e tërimit të xhamatit. Ai ishte shumë aktiv edhe atëherë kur ishte tifl, pra kur bëhe pjesë në Atfalul Ahmadia, në organizatën e fëmijëve të xhamatit. Edhe vëllezrit e tij shërbejnë xhamatit. Kajt sahibi, pra kryetari i tërimit të xhamatit, i rrethit Ravel Pindi thotë se Arslani dhe vëllezrit e tij janë anëtarë aktiv të xhamatit. Ata dhanë shërbimet e tyre si roe dhe po ashtu shërbyen edhe në pozita të tjera. Misionari i xhamatit ton Ravel Pindi thotë se Arslani shpesh vinte në zyrën e tij për të lexuar librat e Mesihut premtuar Islam. Ishte shumë i rregullt në faljen e namazëve dhe i falte me shumë emocione. Dhe me bekimin e Zotit ishte shumë i rregullt edhe në kontributet e tij financiare. Ai la pas baban të nderuar Muhammed Server, i cili është sekretar për tablig, pra për përhapjen e mesazhit të lagjës së vet, nënën të nderuar Ishret Pervin dhe tre vëllezrit e tij, Yasirin që është në Gjermani, Naserin që është në Amerikë dhe Muhammedin që është në Rawalpindi. Zoti ju dhënë durim gjithë të afërmëve të tij.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu, wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayh, wa na'uzu billahi min shururi anfusina, wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر